Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, ардақты парсы тілін сүйер қауым. Бүгінде Рамин және Мұхаммедпен бірге боламыз. Түнде Мұхаммед ұйықтауға ыңғайланып жатыр. Ертең оның шаруасы көп. Сол себепті Раминнен таңертең ертерек оятуды өтінді. Назар аударатын бір жай, парсы тілінде келер шақ етістігінің орнына осы шақ етістігін қолдануға болады. Алдымен жаңа сөздерге назар аударалық.
Лотфан.
Өтінемін.
Фардо.
Ертең.
Зуд.
Ертерек.
Бидар кон.
Оят.
Мен дарам.
Менде бар.
Кар.
Шаруа жұмыс.
Хейли то надари.
Сенде көп емес.
Дұрыст ас.
Солай ма?
Аре.
Ия.
Мен надарам.
Менде жоқ.
Келас.
Сабақ.
Че кар дари?
Қандай шаруаң бар?
Чанд.
Қанша бірнеше?
Номе.
Хат.
Чанд номе?
Бірнеше хат.
Мен мінависам.
Мен жазамын.
Мен пост міконам.
Мен поштамен жіберемін.
Мен фекр міконам.
Мен ойлаймын.
Педарам.
Әкем.
Барай мен.
Мен үшін.
То пост міконі.
Сен поштамен жібересің.
Беде.
Бер.
Бе мен.
Маған.
Номе ат.
Хатыңды.
Барайат.
Сен үшін.
Че кар мекуни?
Не істейсің?
Дустам.
Досым.
Хафте.
Апта.
Ма мутолее мекуним.
Біз қарастырамыз.
Ма амаде мекуним.
Біз дайындаймыз.
Худеман.
Өзіміз.
Имтихан.
Имтихан.
Саат.
Сағат.
چند ساعت؟
قنشه ساعت؟
شما شروع می کنید.
سندر باستایسن در.
از تا.
دین گه دین.
از ساعت هشت.
ساعت سیگز دین.
تا ساعت دو.
ساعت یک گه دین.
صبح.
تنگیرتین.
بعد از ظهر.
تستین کین.
شش ساعت.
آلت ساعت.
خیلی زیاد است.
اوتی کوب.
نیم ساعت.
جارت ساعت.
ما استراحت می کنیم.
بز دیمالامز.
ما می خوریم.
بز جیمز.
ناهار.
تسکا آس.
باشه.
جرائده. Рамин мен Мухаммадтың әңгімесіне назар аударайық.
Рамин, лутфан фарда мені зуд бидар кун. Фарда хейли кар дарам.
Рамин, ертең ертерек мені оятшы. Ертең шаруам көп.
То ке фарда клас надари.
Ертең сенің сабағың жоқ қой.
Аре, клас надарам.
Ия, сабағым жоқ.
Пас че кар дари?
Онда қандай шаруаң бар?
فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم. یک نامه هم به پدرم فکس می کنم.
ارتنگ برنیشه خط جذب پشت من جبریمن. برخط اکیمه فکس بین جبریمن.
برای من هم یک نامه پست می کنی؟
مینن اتمنانده برخط جبریسن بی؟
آره. نامت رو به من بده. برایت پست می کنم. تو فردا چه کار می کنی؟
ایه. Хатыңды маған бер. Сенің атыңнан жіберермін. Ертең не істейсің?
Мен ва дустам ин хафте мутале миконим. Ма худеман ра барай имтихан амаде миконим.
Мен досыммен бірге имтиханға дайындаламын.
Чанд саат мутале миконид?
قنچه ساعت دایندال هستندر؟
از 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر.
تانگه 8 دن تسکه 2 دین.
6 ساعت مطالعه می کنید؟ خیلی زیاده.
6 ساعت دایندال هستندر ما؟ کب قوی؟
البته نیم ساعت هم استراحت می کنیم. ساعت 2 نهار می خوریم.
ارینه جارت ساعت دیمالامز. ساعت 2 ده تسکه تماخ شیمز.
پس لطفاً من رو ساعت 7 صبح بیدار کن.
اونده اتنیمن. مینه ساعت تانگ 7 ده اوید.
باشه.
جرایده. Достарының әңгімесін тағы бір рет бұл жолы аудармасы тыңдап көрелік.
Рамин, лұтфан فردا من رو زود بیدار کن. فردا خیلی کار دارم.
تو که فردا کلاس نداری؟
آره، کلاس ندارم.
پس چه کار داری؟
فردا چند نامه می نویسم و پست می کنم. یک نامه هم به پدرم فکس می کنم.
برای من هم یک نامه پست می کنی؟
آره، نامت رو به من بده، برایت پست میکنم. تو فردا چه کار میکنی؟
من و دوستم این هفته مطالعه میکنیم. ما خودمان را برای امتحان آماده میکنیم.
چند ساعت مطالعه میکنید؟
از 8 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر.
6 ساعت مطالعه میکنید؟ خیلی زیاده.
البته نیم ساعت هم استراحت میکنیم. ساعت 2 نهار میخوریم.
پس لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کن.
باشه.
Осы екі әңгімені түсінген боларсыздар деп үміттенеміз. Біздің бағдарламаларымыздағы жаңа сөздер мен сөйлемдерді жаттап алып, керекті жерлерде қолдануға тырысыңыздар. Келесі бағдарламаға дейін сау-саламатта болыңыздар.